Kamalabyo na wabuganda muna mateka Charles Peter Maiga asomozeza bavubuka kubyobula mu mugwanga okutuusa malwali lagatuukiridde. Asomozeza bavunaanyizibwa kubyobula mu mugwanga okutuusa malwali lagatuukiridde mu byalo, abantu babulijjo gye basinga obungi basobola okutuusibwa ku bujjanjabi obw'omutindo. Katikkiro abadde asisinkanye abakulu okuva mu ddwaliro lya Padre Pio Butozi Kyotera District n'agamba nti omulaka bwe gunaateekebwa ku kusitulembera z'abantu babulijjo, bingi bigenda kwanguyira abo abali mu bukulembeze.
Mu kuteekateeka ensi zino eza Afrika, abafuzi b'amatwale ate n'abakulembeze abaddako balondoolanga bitebe nga bwe bateeka amalwaliro. Omanyi ebitebe ebyaffe eby'Obwakabaka era bye byafuuka ebibuga okutwaliza awamu. E Masaka ye mbuga ya Pooki n'atwala essaza ly'e Buddu era ekibuga we kyakubwa. Bulijjo ogenda era ojja kusanga amalwaliro we baagendanga bagateeka, amalwaliro agatali ku bitebe mpozzi agakereziya nga bw'oyinza okugenda e Naggalama oba n'ogenda e Villa Maria, naye gano aga gavumenti gaalondoola nnyo ebitebe. Naye ate mu nsi zino ento abantu tebabeera mu bibuga, mu nsi ento abantu bakyali mu byalo. Mmwe abatadde eddwaliro wakati mu bantu mutukoze bulungi. Ate endwadde ezisinga okutawanya abantu ba bulijjo size zino ez'ekitalo ennyo Dokita Liyimba zanzo tubuulira, ez'ekitalo z'entegeeza ze zino ezitatulira, endwadde ezitasiigibwa nga sukaali tatulira, entumunsi pressure tetulira, obulwadde bw'omutima tebutulira, obulwadde bw'ensigo tebutulira. Naye ate size endwadde ezisinga okutawanya abantu ba bulijjo